ሰላም ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ዛዕባ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክትርእዎ ዘለኹም ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። ምክንያቱ ንኣፍሪቀና ዕብዮ ዘሎም ግን ክሓተኩም ዘሊ ብፍላይ ወገን ኤርትራ ናይ ተቃዋምቲ ናይ ደገፍቲ ብሓደ ተቕርቡልና ፅቡቅ ንኣብነት ዶክተር ዓወት ሳልሕ ዮኑስ ብሓደ ወገን ብካልእ ወገን ካብ ደገፍቲ ናይ ህግደፍ ምናልባት ወይዘሮ ሶፊያ ሶማርያም ኣማሬ ወይ ከዓ ኣማኒኤል ብኢደ ማርያም እዚኦም ተጠቕርቡልና ብጣዕሚ ደስ ምብልና ንኣፍሪቀና ሕማን መሓገዘ ይቐኒርና።
ሄሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ከመይ ከመይ? ሰላም 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 ንህዝቢ ኤርትራን ንህዝቢ ኢትዮጵያን እንኳዕ ደስ በለኩም ደስ ኢልና ኣሎ። ከመይ ድሓን ዲኹም? ናተይ ርኢተ ዘሎ ማዓስ ንኣቶ ኣረጋዊ እዩ። ኣቶ ኣረጋዊ 40 ዓመት ኣበይ ነይሮም እዮም ሕጂ? ብዛዕባ ትግራይ ኣዲስ ኣበባ ከመይ ምኳና እንዳረእይዎ ዓይኒ ጭፍን ዘለ ድፍን ዘለ ይዛረቡ ኣለዎ። ኣቶ ኣረጋዊ ከምኡ ጌርኩም ኣይኮንኩምን ናሰብ ክትቀራረብ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ኣበይ ነርኩም 40 ዓመት ናይ ሕሉፍ ታሪክ መጉደፍዎ ሕሉፍ ታሪክኩም ባዕሉ ፈልጠኩም ህዝቢ ትግራይ ግን 40 ዓመት ኣበይ ነርኩም ኣበይ ደርቢኩምዎ ነርኩም ሕጂ ኣብ 40 ገለን ዓመት ንሕና እኳ ተወሊድና 40 ዓመት ገርና እቲ ዲሞክራሲ ክተጠንፍሩ ዝግበአኩም እምበር ወያኒ ይሃደግ እንዳበልኩም ወይ ማካሊእ ፅቡቅ ኣይኮነን እዚ ንህዝቢ ዘቀራርበ ኣይኮነን ይቀኒየለን።
ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ውዕልኩም? ብሓንዶ ውዕልኩም ዲፕሎማሰኛታት ናይ ሰያስ በዘኻኩም እንቋዕ ሓጎሰኩም ዘለዎም ስርዓት ዘወያነ ካብ ሒዝቦ ዘሎ መሬትና ከይወፀ ዝብል ቃል ዝተረፈልኩም እንቋዕ ሓጎሰኩም ዘለለይ ነቶም ዲፕሎማሰኛታት ናይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንቋዕ ሓጎሰኩም እንቋዕ ዛ ቃል እዚኣ ተረፈትልኩም እንቋዕ ደስ ዘለኩም ዘለለይ ተስካ ካብ ሰራት ሚኒስተር ኣሜሪካ ታንኪ ዩ።
ኣይ ድምፂ ኣሜሪካ ኣነ ዘቦቶም ይበሃል። ለሚ መልእክተይ ተሕልፍ ዝብለ ዘለኹ ይርኢተይ ኣነ ኣብዚ ናይ ሰላም ጉዳይ ዝኾነ ከም ዝረኣናየ እዩ ኩሉ ፅቡቅ ነገር ተደንጂምሎ ሓንቲ ርኢቶ ግን ኣላትኒ ብፍላይ ኣብዞም መራሕቲ ናይ ወያነ ማለት እዩ ናይ ህወሓት በጃም ምለኩም ኢትኩም ንህዝቢ ትግራይ ይሃቡ ህወሓት ህዝቢ ትግራይ እናበልኩም ህዝቢ ትግራይ ሓንጎሉ ሰሪኩሞ ህዝቢ ትግራይ ኣይተታልልዎ እቲ ሰላም ይደሊ ሰላም ይደሊ እዩ ኩሉ ግዜ ብሕማቅ ክንዲ ፅዋዕ ትገብርዎ ዘለኹም ንስኻትኩም ይኹም እስኹም ህዝቢ ትግራይ ይኹም እምበር ህወሓት ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን። ህወሓት ውድብ እዩ እምበር ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን። ውፅኢት ናይ ሰላም እዛ ትማሊ ዝረኣናያ ኣብስመራ እያ ካብኣቲ ጥዕምን ካብኣቲ ፅብቕን ነገር የለን ይኣክል ንህዝቢ ትግራይ ካሓስዎ እዛ ወድሓንኩም እዚኣ ክብል
ሰላም ተኣናሃበለይ ማዓልቲ ተሓጒሰ የ ዝድብል ዘለኹ ዝሕጎሰኒ ድማ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብ ሓቂ ረጊፆም ኣክንዳና ከካጥቑ ሰኒዐሲ ኣዝአ ተሓጒሰ ዕርቂ ክግበር ዘለዎ መጀመርያ ምስ ህዝቢ ትግራይ እምበር ናብ ካልእ ሰጊርና ዕርቂ እንተና ካብ ሓቂ ኢና ንርሕቕ ዘለና። ስለዚ መጀመርያ ክፍፀም ዘለዎ ዕርቂ ክግበር ዘለዎ ዕርቂ ምስ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ናይ ተፈጥሮ ሕውነት ዘለና ግን ንሕና ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን እያ እናበሉ ብዙሓት ከምኡ ኢሎም ክካጥዑ ብምስማዒ ኣዝአ ተሓጒሰ። ለካ ብዙሓት ሓቀኛታት ኣሕዋት ከም ዘለኹምና በሪሂሉ ያሎ ናይ ብሓቂ ዘመስግን ክብረት ይሃብኩም ኣምላኽ ድማ ሓሳብኩም የስብረልኩም ይቕኒየለይ።
ኤርትራ ንኤርትራ ሃገረይ ክጥዕም ኣየራ ዕንበባ መፍከረ መልክዕ ዝተኣስራ እንተበላዕካዮ እተዕምግል ጀራ ሰላም መፅኡ ብርሃን ተወሊዑ ድሌት ጭጉን ህሊ ናፅነት መፅኡ እወ ናፅነት መፅኡ ሕረስ ሓረስታይ ንገድ ነጋዳይ ዝብለሉ ግዜን እዋንን ሰዓትን ኣኺሉ ኤርትራ ኤርትራ ንዘለዓለም ክትነብር እያ ንኩሉ ኣብ ምድሪ ዓለም ዘለዎ ሰላምን ቅሳነትን ራህዋን ይምነየሉ ወሰላ ካብ ኤስኤ